Etiopijas centrālā valdība pagājušajā nedēļā uzsāka militāro kampaņu Tigrajā pēc tam, kad reģiona valdībai lojāli spēki sagrāva militāro bāzi reģiona galvaspilsētā Mekelē. Etiopijas valdība šodien paziņoja, ka tās spēkiem ir izdevies pārņemt kontroli pār Tigrajas rietumu daļu. Premjerministrs Abijs Ahmeds apgalvo, ka valdības mērķis ir atjaunot mieru un kārtību reģionā. Savukārt reģionā valdošā Tigrajas tautas atbrīvošanas kustība ziņo, ka Etiopijas gaisa spēku veiktajos uzlidojumos pēdējās dienās ir nogalināti simtiem civiliedzīvotāju. Kaimiņu valsts Sudāna informējusi, ka kopš militārās operācijas sākuma tās teritorijā ir ieradušies jau vairāk nekā 10 000 etiopiešu bēgļu. Sudānas amatpersonas prognozē, ka bēgļu skaits tuvākajā laikā var sasniegt 200 000. ANO apgalvo, ka humānās palīdzības organizācijas nespēja piegādāt pārtiku un medikamentus karadarbības pārņemtajos Tigrajas rajonos. Savukārt ANO bēgļu aģentūra bažījies, ka tuvākajā laikā bez pajumtes un palīdzības var palikt 10 000 etiopiešu.